16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i bit ću sa vama u današnjoj Ars Sonori. Čuli ste kako muziciraju neki od dobitnika najprestižnijeg diskografskog priznanja u klasičnoj muzici, godišnjih nagrada britanskog muzičkog časopisa Gramofon, koje su uručene u četvrtak uveče 13. septembra na svečanosti održanoj u Covent Gardenu u Londonu. Gramofonova nagrada za klasičnu muziku je ustanovljena još 1977. i prošle godine je dodeljena jubilarni 40. put. Ima 10 osnovnih kategorija kao i 5 specijalnih: umetnik godine, izdavač godine, nagrada za životno delo, orkestar godine i mladi umetnik godine. Početkom septembra su objavljeni dobitnici nagrada u ovim kategorijama, a na svečanosti u četvrtak uveče otkriveno je ko je među njima i apsolutni pobednik, odnosno ko je osvojio najveće priznanje, snimak godine. Na dodeli gramofonovih nagrada svirao je Estonski nacionalni orkestar pod upravom Kristijana Järvija, sina dobitnika nagrade za životno delo, također dirigenta Nemaja Järvija. Jedina nagrada o kojoj svojim glasovima odlučuje publika, odnosno gramofonovi čitaoci, jeste nagrada za orkestar godine i nju je osvojio Simfonijski orkestar Sijetla. Umetnik godine je britanska violinistkinja Rachel Podger, koja je priznanje dobila za nedavno objavljen snimak Vivaldijevih koncerata iz ciklusa Godišnja doba i za album Grandissima Gravita, ostvarene za Channel Classics. Diskograf godine je kuća Harmonia Mundi, a mladi umetnik godine norveški sopran Lise Davidson. Najveće priznanje snimak godine osvojio je dobitnik nagrade u kategoriji opera, snimak Berliozove opere Trojanci, koji je za diskografsku kuću Erato ostvario dirigent John Nelson sa horom i orkestrom Strasburgske filharmonije, horom opere na Rajni i vrhunskim solistima, Michaelom Spiersom, Marie-Nicole Lemier, Stefanom Degu i Joyce Di Donato, koju slušamo kako je u ovoj produkciji otpevala Didoninu ariju.
Thank you.
Bio je ovo fragment snimka Berliozove opere Trojanci, koji je u četvrtak uveče u Londonu proglašen za snimak godine u kategoriji opera i ovenčan najznačajnijim diskografskim priznanjem u klasičnoj muzici, gramofonovom nagradom snimak godine. Pomenuti snimak ostvario je dirigent John Nelson sa horom i orkestrom Strasburške filharmonije, horom opere na Rajni i solistima, među kojima je i Joyce DiDonato. Nju smo upravo slušali u Ariji Didone. Iz Londona vraćamo se domaćoj muzičkoj sceni sa koje iz posljednjih 7 dana izdvajamo jedan festival i 2 beogradska koncerta. U subotu 15. septembra počeli su 53. Mokranjčevi dani u Negotinu, a u Beogradu na Kalemegdanu je nastupio čuveni nigerijski muzičar Femi Kuti sa ansamblom Positive Force i sa makedonskom filharmonijom, dok je u Domu omladine gostovao kazahstanski ansambl Big Band Karaganda. Trebalo je i da Narodno pozorište obeleži 150 godina postojanja spektaklom Opera na vodi, ali on iz razumljivih razloga, zbog tragedije na gradilištu Beograda na vodi, otkazan. Govorit ćemo i o jednom istorijski značajnom muzičkom skupu koji će se prvi put održati u Srbiji, o Generalnoj skupštini evropskih kompozitora. U subotu 15. septembra u Negotinu otvoreni su 53. Mokranjčevi dani, koji kao i obično okupljaju ne samo horske izvođače, nego i druge muzičare, i na kojima su ponovo organizovani i prateći programi. Koorganizator nekoliko događaja na festivalu jeste i naš program, a povodom jubileja koji Radio Beograd 2 obeležava ove godine, 60. rođendan. Jedan od njih bio je koncert Niti tradicije održan juče u Mokranjčevom rodnom mestu Mokranje. Na Mokranjčevim danima će biti predstavljeno i radiofonsko ostvarenje Ivane Stefanović, Veliki kamen, rađeno za dramsku redakciju našeg programa, a koje prošle jeseni dobilo jednu od najvažnijih međunarodnih nagrada za radiostvaralaštvo pri Italija. U Negotinu Jana Ćirica i od nje ćemo čuti kako su protekli prvi dani festivala, uključujući i tradicionalno otpevavanje horova.
Jedna od najčvršćih niti tradicije Mokranjčevih dana jeste natpevavanje horova. U njemu su ove godine učestvovala 4 vokalna sastava, a novina je to što više nema rangiranja, već se dodeljuju posebna priznanja za onaj element interpretacije koji se pokazao kao najimpresivniji kod određenog ansambla. Tako je hor pri hramu Svetog Đorđa u Beogradu dobio priznanje za autentično ostvarenu molitvenu atmosferu na koncertu, dok je hor Rosetta Expression iz Skadra nagrađen za uspelo i originalno tumačenje Tebe poem iz Mokranjčeve liturgije. Slovenački mešoviti hor kulturno-umetničkog društva Jevnica nagrađen je za osmišljenu interpretaciju kompozicije Ne ori, ne sej, kao i za negovanje nacionalnog repertoara. Ipak, pobednički ansambl, najmlađi od svih učesnika, omladinski hor Milka Stojeva iz Burgasa, zadovoljio je sve kriterijume koje je gotovo sat i po vremena žiri pažljivo analizirao. Da je reč o potpuno formiranom i umešno postavljenom horskom zvuku, bilo je jasno već u prvim minutima nastupa omladinskog hora iz Bugarske, koji je dirigent Svetla Stojeva znalački vodila kroz kompleksne kompozicije Petkova, Ljondeva, Kuteva, Popova i naravno Mokranjca, i pred negotinskom publikom pokazala odličnu vokalnu tehniku sastava, brižljivo izvajane fraze i širok spektar dinamičkih nijansiranja. Pobednički sastav, međutim, nije očekivao i statuetu Stevana Mokranjca, o čemu je govorila Svetla Stojeva posle proglašenja pobednika natpevavanja na 53. Mokranjčevim danima.
Mnogo благодаря za tazi nagrada, tva je nevjerojatno priznanje za nas.
Veoma smo zahvalni na ovoj nagradi koju nismo očekivali, a koju smo dobili ne samo zbog naše interpretacije, već i zbog atmosfere koja je vladala na koncertu, zbog podrške i emocija koje nam je publika slala tokom nastupa. Sve to zajedno nam je pomoglo da pokažemo ono što znamo, da predstavimo i bugarsku školu koja ima zbilja bogatu horsku tradiciju. Iako do sada nismo izvodili muziku Mokranjca, ona nam nije nepoznata, pa imamo i aranžmane za dečiji hor. A koliko ja znam, sledeće godine na koncertu koji ćemo ovde u Negotinu održati kao pobednici ovogodišnjeg festivala, u obavezi smo da izvedemo i neko Mokranjčevo delo, pa smo zbog toga veoma srećni. To je raskošna muzika.
I raskošna muzika, raskošna.
Drugi festivalski dan je posle koncerta Klasika u 11 na Gradskom trgu, gde su nastupili učesnici natpevavanja, nastavljen u Mokranju. Tamo je u porti crkve Svete Trojice održan koncert Niti tradicije, kome će biti posvećena jedna od narednih emisija od Zlata jabuka.
Soro lume, când se lasă să cade pâine și păcăruțul de mine, lume, soro lume.
Na ovom koncertu, u čast 60 godina Radio Beograda 2, pored Kulturno-umetničkog društva Mokranjac iz Mokranja, Kulturno-umetničkog društva Stevan Mokranjac iz Negotina, nastupili su još i vokalni solista Dragoljub Firulović, harmonikaš Željko Ćirić, etno-radionica Centra za kulturu grada Bora, pevačke grupe Đurđevak i Zdravac, a posebno se istakao Stefan Radovanović, dobitnik ovogodišnje nagrade od Zlata jabuka na 30. saboru Frulanca Laša Srbije u Prislonici. On je najpre nastupio sam, a u drugom delu koncerta i sa svojim učiteljem, Petrom Čulinovićem, sa kojim je izveo tradicionalne igre Vlaškog kraja. Posle koncerta najpre nam je Stefan Radovanović rekao šta za njega znači nastup na Mokranjčevim danima, a potom nam se pridružio i 83-godišnji Petar Čulinović.
Ja sam počastan zbog učešća na jednoj ovakvoj manifestaciji preko koje mogu da darujem deo sebe i emocije koje mogu da čuju samo odabrani slušalci i ljubitelji tradicionalne muzike.
A kako se vi osjećate kad svirate sa svojim učenikom?
Da vam kažem što ponosno sam zbog toga što on prihvati svaku što ja primećujem da nije kako valja i odmah popravi to. I postigao je mnogo brzo za kratko vreme. Imao sam još neke učenike, recimo, ali ono će da svira po svome. Rekao, meni ne interesuje da te ja naučim ako tebe ne interesuje. Meni interesuje da ti primaš od mene, jer ja volim da svakome prenesem ono što sam ja znao i što sam ja uzeo od koje zna koga, koje koleno. To treba se čuva i da se neguje. Za mene je muzika jedan lek, jer čovek kad svira, isto ako ima neke probleme, on nije tamo nego u svirki. A kad je bolestan, kad čuje svirku, on se diže sa kreveta da sluša ko svira, šta je. I kažem, svirka je jedan lek za svakog čoveka.
Na večernjem koncertu drugog dana festivala Mokranjčevi dani nastupio je hor Collegium Musicum Catholicum pod upravom orguljaša i dirigenta Miroslava Stantića. Ovaj sastav nam je predstavio svojevrsni presek svog uobičajenog repertoara koji obuhvata ostvarenja od Gregorijanike do onih iz pera savremenih autora, pri čemu posebno neguje liturgijska dela kompozitora iz Vojvodine. Nastupom umetnika Subotičkog hora a posebno prefinjenom interpretacijom dramaturški dobro osmišljenog programa u prikladnom prostoru i ambijentu Crkve Svete Trojice u Negotinu, nastavljena je još jedna nit ovogodišnjih Mokranjčevih dana, koja je tokom prethodnih godina bila pomalo u senci, a to je svojevrsna oda glasu.
Čuli ste od Ane Ćirice kako je bilo na prvim danima 53. Mokranjčevih dana. Na njima će večeras nastupiti klavirski kvintet Altro Senso sa delima zapostavljenog, a značajnog srpskog kompozitora Petra Stojanovića. Ovaj koncert moći ćete od 19 časova da pratite u direktnom prenosu na našim talasima. A sutra od 14 časova, uživo iz Negotina, realizujemo emisiju Vreme muzike koju će pripremiti Ana Ćirica. Za razliku od Negotina koji odzvanja zvucima klasične muzike, beogradsku muzičku scenu u posljednjih 7 dana obeležili su događaji koje bismo mogli da svrstamo u žanr fuzije i od kojih se mnogo očekivalo. Jedan od njih bio nastup čuvenog nigerijskog muzičara Femija Kutija sa bendom Positive Force i makedonskom filharmonijom na Kalemegdanu u četvrtak 13. septembra. Da li su očekivanja bila i opravdana, reći će nam Nikola Pejčinović.
Thank you.
Koncerti sa simfonijskim orkestrima su u poslednjih 20 godina jedna od omiljenih strategija izvođača popularne muzike. Razlozi za to su višestruki. Nastupi su masovniji i zvučno atraktivniji, interesovanje publike veće, što sve doprinosi snažnijem utisku i u celini efektnijoj muzičkoj predstavi. Pomenimo samo neke od velikana svetske popularne muzičke scene koji su u posljednje dve decenije sa velikim uspjehom ponudili interesantne koncerte sa simfonijskim sastavima, među kojima su američki pop pevač Sting, metal band Metallica, čuveni progresiv rock sastav Yes, rock legende Kiss, U2 i mnogi drugi. Ipak, iako muzičarima i publici nudi zaista razne kreativne mogućnosti i nova rešenja, nastup sa simfonijskim orkestrom je za izvođača istovremeno i mač sa dve oštrice. Pritom, glavnu prepreku predstavljaju aranžmani, u kojima melodije i muzičke fragmente treba pažljivo obući u novo orkestarsko ruho kako bi bili dobro usklađeni i zvučali adekvatno. Da ovakav tip koncerta može da predstavlja i preveliki izazov, pokazao je nastup istaknutog afrobeat umetnika Femija Kutija i benda The Positive Force sa makedonskim simfonijskim orkestrom. Kuriozitet je utoliko bio veći, jer se Kutij po prvi put u preko 40 godina dugoj karijeri odlučio za ovakav projekat, a velika odgovornost bila je i pred Eminom Džijanom, dirigentom sastava i autorom orkestarskih aranžmana, koji pred koncert nije krio uzbuđenje, uz izjavu da mu je ovo najveći poduhvat koji je ostvario u dosadašnjem radu. Sve je ovo značajno povećalo interesovanje, ali i očekivanja među beogradskom publikom. Sudeći po onome što je na koncertu Femija Kutija prošlog četvrtka ponuđeno, utisak je da posetioci nisu u potpunosti zadovoljni i izašli sa događaja. To je nagovestila već sama organizacija događaja, koja je procenila da je 6 malih štandova sa pićem dovoljno za posetu od preko 15.000 ljudi. Međutim, nisu propusti organizacije ostali samo na ovome, već su se još osetnije manifestovali i u tonskoj realizaciji Kutijevog nastupa. Uopšteno rečeno, deonica gudačkih instrumenata Makedonskog simfonijskog orkestra tokom čitave muzičke večeri praktično nije postojala u zvučnoj slici. Zato su u prvi plan postavljene pre svega sekcije udaraljki i limenih duvača u interpretaciji makedonskog sastava te bubnjara, perkusionista i saksofonista benda The Positive Force. Osim očigledne neravnoteže između deonica, propust na koncertu je bio i taj što se u zavisnosti od položaja ispred bine kvalitet zvuka drastično razlikovao i nije podjednako i na adekvatan način predstavljen svim slušaocima. Drugim rečima, posetioci koji su se u publici nalazili iza prostora sa kontrolom uzvučenja izgleda kao da nisu postojali za ton majstore, koji su ih tokom najvećeg dela večeri uskraćivali za pun potencijal zvuka, inače u celini tehnički nedovoljno izbalansiranog i kontrolisanog. Ako potražimo svetle tačke nastupa Femija Kutija, Makedonskog simfonijskog orkestra i sastava The Positive Force, naći ćemo ih bez sumnje u ubedljivim, pokretljivim i upečatljivim afrobeat ritmovima kao glavnim obeležjima muzike nigerijskog umetnika popularnog princa afrobeata.
Bila je to jedna od glavnih okosnica hitova sa ukupno 10 studijskih albuma, koliko ih Kuti do sada ima, među kojima su se našli Day to Day, Bang Bang Bang, Truth Don't Lie, One People One World, ali i oni koji su zaostavština njegovog oca, takođe čuvenog afrobeat umetnika Fele Kutija, poput pesme Water Get No Enemy. Uz veoma šarmantan i prepoznatljiv stil oblačenja sa afričkim motivima koji su se nalazili na odeći izvođača na sceni, kao i sjajnu podršku plesačica, odnosno pratećih vokala, bili su ovo zaista najbolji trenuci muzičke predstave na Kalemegdanu. Ona je imala i svoje loše trenutke koji su, možda i iznenađujuće, dolazili iz muziciranja glavnog čoveka na sceni, Femija Kutija. Naime, pevač i saksofonista je u toku nastupa konstantno prelazio iz jedne u drugu ulogu, nekada veoma spretno i uspešno, a nekada sa nedovoljno koncentracije i entuzijazma, što je tada rezultiralo nepreciznim pevanjem i nemaštovitim fraziranjem na saksofonu. Zbog toga, kao i zbog sveprisutnih tehničkih propusta, Kutijev koncert ne možemo oceniti kao u potpunosti zadovoljavajuć, pogotovo ako uzmemo u obzir svetsku reputaciju koju Femi Kuti nakon više od 4 decenije karijere nesumnjivo ima. Na kraju se, kao još jedan od glavnih uzroka ne sasvim uspešnog koncerta Femija Kutija i organizacije događaja, nameće i to što je ulaz na događaj bio slobodan. Ali ako je besplatan ulaz, to jest nedostatak finansijskih sredstava, bio jedan od glavnih razloga loše organizacije, a zatim i kvaliteta koncerta, postavlja se onda pitanje zašto organizatori jednostavno nisu odredili cenu ulaza. Verovatno bi u tom slučaju poseta bila nešto slabija, ali bi organizacija zasigurno bila na višem nivou, a koncert predstavljao lepše i ubedljivije iskustvo za slušaoce.
Bio je prilog Nikole Pejčinovića o koncertu Femija Kutija sa Makedonskom filharmonijom, održanom u četvrtak uveče na Kalemegdanu. Veče pre toga u Velikoj sali Doma omladine u Beogradu su gostovali džez muzičari iz Kazahstana, Big Band Karaganda. Održali su koncert u čast dva velikana klasične muzike, ali koja su često inspiraciju pronalazila u džezu, dvojice Amerikanaca čiji se jubilej obeležava ove godine, Leonarda Bernsteina i Georgea Gershwina. Ovo večer je za Ars Sonoru pratio Vojislav Pantić.
Neka novija saznanja o jazz sceni u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza, kao i najava programa koji će biti izveden, odvela su me na koncert Big Benda Karaganda iz Kazahstana sa prilično velikim očekivanjima. Naime, nivo muzičkog obrazovanja u Sovjetskom savezu od uvek je bio visok. Potrebno je bilo samo da raskrste sa socijalizmom, pa da se talenti razvuku izvan domena klasike, o čemu svedoči niz izdanja današnje produkcije iz Rusije, vrhunski savremeni džezer iz Baltičkih republika ili brojni sastavi koje sam slušao prošle godine na festivalu u ukrajinskom gradu Lavovu. S druge strane, obeležavanje godišnjica rođenja Georgea Gershwina i Leonarda Bernsteina činilo se kao bezbedan teren. Gershwina mogu pristojno da sviraju i studentski orkestri, a Bernsteina i oni koji nikad nisu zasvingali. Pa eto me prvi put u bliskom susetu sa Kazahstancima. I već prva scena je neobična. Igor Andrejčenko oštro razmahuje dirigentskom palicom, što je, čini mi se, prvi put da vidim na jednom jazz koncertu. A meni se u glavi stalno vrzma da će se iz mraka pojaviti Duško Dugouško, polomiti mu tu palicu i dići ruke visoko u vazduh da probudi duvače, kao kada je izigravao Leopolda Stokovskog u čuvenom crtaću. Ta palica mi je nekako isvaljiva dok se u prvom delu nastupa bave Bernsteinom. Tada prvi put čujemo i vokalnu soliskinju Kseniju Nikolajevu, koju Andrejčenko predstavlja kao soliskinju u filharmoniji, ako sam ga dobro razumeo jer je govorio isključivo ruski. U temi Somewhere iz mjuzikla Priča sa zapadne strane, ona ostavlja vrlo dobar utisak, pošto to i jeste pesma pisana za klasičarke soprane. Sličnom se nadamo kada Andrejčenko objavi da prelaze na Geršvina i orkestar zasvira klasičan školski aranžman Summertime. No on Nikolajeva samo iz njonić znanog razloga umjesto elinskog belkanta odlučuje da zareži kao Armstrong ili Janis i ispada smešna. Onda je Andrejčenko odlučio ponovo da priča. Naš program sastoji se iz četiri dela. Klasičnog programa koji ste upravo čuli, kazahstanskog folka, aplauz publike, ruskog folka, spasiba iz publike i savremenog džesa. A sada kazahstanski folk. Ne znam kakav je stvarno kazahstanski folk, ali ono što su odsvirali ličilo je na obične pop pesme sa mekanim gruvom. Moguće je da je to bio i domaći zadatak, da folkloru daju moderni ton, mada je to moderno bilo otprilike nivoa orkestara na festivalima lakih nota 60. godina. Šta god bilo, nije bilo ni malo egzotično. Potom se na scenu vratila Nikolajeva i dobili smo nešto što smo ovdje pre tri decenije zvali Hotel Wave. Znate ono kad orkestri na moru sviraju popularne hitove. Na repertoaru su bili Girl from Ipanema, Besa me mučo, nešto kasnije Hello Dolly i Respect, sa orkestrom koji je praktično bio samo u funkciji pratioca. Za tako nešto mogla je da posluži i matrica, a ne 20 živih ljudi. Naravno, Nikolajeva ima manire zabavljačice, scenske pokrete ala Ekstra Nena ili Doris Dragović, jednom reču, prelepo. A sada ruski blok, objavljuje Andrejčenko, i uzici spasiba iz publike sve su jači. Kreću naravno podmoskovske večeri, no orkestar pesmu svira sa manje žara od tamburaša sa Dunava, kao da im je na moranje. Aranžman je polu Dixi, što je odlično odabrano, ali nema Dixieland lepršavosti. Zanimljivija je bila Vdolj po ulice Metelica Metet, možda zato što mi je bila manje poznata. I tako dođu smo do savremenog džesa. Dete od Sančez, kaže Andrejčenko, ide Children of Sančez, jedna od nekoliko prilika u kojoj smo čuli najboljeg solistu orkestra, omalenog trubača, crne kose i pomalo kosih očiju, ali nažalost ne i kako se zove. Bizarno je da u pitanju kompozicije iz 1978. godine, dakle četiri decenije stara, i onda shvatam. Ovaj orkestar se zapravo tu negde zakucao u 70. godinama prošlog veka i za njih čak Mangione, koji danas ima 79 godina, zaista jeste modern. I nekako sve počne da mi ponovo bude baš simpatično. No onda je opet uzeo mikrofon Andrejčenko i najavio posebno iznenađenje, srpski blok. Verovatno na kladionici ne bi uzeo puno novca da se kladio na tamo daleko. I uvodni taktovi su bili prilično solidni, ali kao da je neko basisti raspisao pogrešne harmonije, pa u glavnom delu pesme se nešto nikako nije slagalo. Ipak bili su gromoglasno pozdravljeni iz sale, pa u opštem ushićenju nastavili sa Devojkom Mala. To im je mnogo više ležalo u lakom swingu, priličnom big bandovskoj svirci i uz hor raspevanih Srba.
Run!
U kritičkom osvrtu Vojislava Pantića ste čuli kako je bilo na koncertu kazahstanskog big benda Karaganda u Domu omladine. Arsonoru završavamo najavom jednog događaja od istorijske važnosti. Večera će naime u Beogradu početi Generalna skupština evropskih kompozitora, odnosno Evropske alijanse kompozitora i tekstopisaca, koje se prvi put održava kod nas i čije je domaćin Udruženje kompozitora Srbije, član alijanse. Ovaj međunarodni skup će trajati do srede 19. septembra i šta će sve obuhvatiti čućemo u prilogu Tamare Maljković. Ona je razgovarala sa predsjednicom Udruženja kompozitora Srbije, muzikologom Ivanom Trišić.
Alijansa evropskih kompozitora i tekstopisaca predstavlja preko 30.000 profesionalnih kompozitora i tekstopisaca iz 27 evropskih zemalja. Obuhvata čak 56 organizacija, članica širom Evrope, a glavni cilj je zastupanje i promovisanje autorskih prava na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou. Ona se zalaže za povoljne komercijalne uslove za kompozitore i tekstopisce i trudi se da poboljša društveni i ekonomski razvoj stvaranja muzike u Evropi. Na Skupštini u Beogradu učestvovaće oko 100 delegata iz 30 evropskih zemalja, a o čemu će oni raspravljati kao i o programima koji će pratiti Generalnu skupštinu razgovarali smo sa predsjednicom Udruženja kompozitora Srbije Ivanom Trišić.
Obično se govori o tome što se za godinu dana uradilo, a mislim da ta alijansa stvarno mnogo radi i to radi u saradnji sa Evropskim parlamentom, Evropskom komisijom, uspjeva da bude finansirana od ovoga projekta Kreativna Evropa, uspjeva da pomera nekako zakone u korist autora, odnosno na čemu insistira, to je sa čitavim pokret, kreativne industrije se zove, insistira na tome da je muzika ne roba u onom smislu pežorativno, što mi smatramo nije, to je umetnost, to je estetski kvalitet, nego da muzika može i tekako da poboljša ekonomsku situaciju jednog grada, jedne manje sredine, a ukoliko se upotrebi na pravi način, odnosno ukoliko postane vidljivija. Dakle, na tome insistiraju i insistiraju na povezivanju muzike, recimo koliko je važna muzika u turizmu, koliko je važna muzika uopšte u biznisu, u raznim biznisima. Zbog toga organizuju u okviru svake te skupštine, organizuju još jedan segment dodatni, pošto se završi skupština, koji se zove konferencija kreatora. I to će biti održano i ove godine kod nas. Šta još alijansa? Alijansa se ne bavi sad samo time promocijom autora i promocijom muzike i poboljšanja socijalnog, finansijskog statusa kompozitora, već ne zanemaruje ni kulturni značaj. Zato organizuje ciklus koncerta koji se zove Eko koncert. Znači, to je evropski orkestar savremenih kompozitora.
I šta će evropski orkestar, zapravo naš orkestar, izvesti ovom prilikom?
To će biti u utorak 18. u Dvorani Nikola Čeh Zadužbina 8 sati. Program se priprema tako što se raspiše konkurs, što sve članice te alijanse, koje su EXA skraćeno, Evropska alijansa kompozitora, sve šalju na konkurs i onda jedna komisija njihova izabere. Svako tri dela šalje i to dela koja su već afirmisana. Ne šalju se dela koja su tek napisana pa je neizvesno, ipak nije potvrđen kvalitet. I ove godine se desilo to da su oni, mi uvijek imamo, domaćin ima pravo na jedno delo, to se zna da će da bude od tata jedno izabrano. Međutim, oni su izabrali dva dela i napravili su presedan. Čak su diskutovali da bi i tri naša, kažu da su toliko bila jača od svega što su poslali, a primili su 300 partitura. Znači, dela su bila Branki Popović, Isidore Žebeljan i Milana Mihajlovića. da su sva tri bila jača od onih 300 ostali. Mislim što je dobro, samo nisu mogli sva tri, pošto bi to bio više od presedana, to bi baš bio prekršaj. Tako da su izabrali Konja Svetog Marka i Isidore Žebeljan i Memento Milana Mihajlovića. E sad, pored toga, bit će izvedene jedno delo koje ima jako onako čudan naziv, tako, a to je jako zanimljiv kompozitor Estonac, koji se zove Ugo Krigul. On je dao naziv simfonijske skriške, odresci parčat. Delo mu je u stvari inspirisano dosta džezom. Dosta džezom, ali i minimalizmom, i prosto je uspeo da u ovom konglomeratu raznolikosti, svi traže neki svoj glas, svi traže neku svoju posebnost, uspeo da se nametne kao drugčiji.
Upravo smo čuli odlomak iz kompozicije estonskog kompozitora Ula Krigula, koja će biti predstavljena beogradskoj publici u Kolarčevoj zadužbini 18. septembra, a Ivana Trišić nam je otkrila i koje će se još dela naći na programu ovog koncerta.
Onda imamo jednu varijaciju na San letnje noći Mendelsona. To je belgijska kompozitorka Jacqueline Fontaine, koja će u svojoj 88. godini doputovati u Beograd da bi čula svoje delo izvedeno. A delo se zove Jedan mali zimski san. To je jedna onako kompozicija pitka, dosta ima humora. Sama kompozitorka kaže da će izazvati smešak sigurno, ali da se nada da će i celinu publika prihvatiti, tu skromnu celinu koja je ona stvarila, tako kaže. Onda imamo kompozitora Nikolu Campograndea i imamo Miko Nisula, koje rađen je na osnovu Epa Kalevale, mislim, to je inspiracija, i zove se Kćeri boginje Velamon, a to su u stvari morske sirene. Ali kaže, koliko je inspirisan Kalevalom, toliko je inspirisan i ruskom bilinom Satko, pogotovo na slici Ilje Ljepina, gde tamo stoji savršena ta boginja lepotici i oko nje sirenice i ribe. To će vući malo na romantizam, sigurno, što je dobro za program, da bude vrlo raznolik. E, onda imamo dva naša dela, mislim, muzička publika je više puta slušala savršenu kompoziciju Milana Mihajlovića Memento i nije čudo što je to postalo onako kultno delo, svi orkestri sviraju, ali ne samo naši, nego i strani. Evo sad je nemački orkestar snimio Memento i još neke kompozicije, nekoliko kompozicija, i objavit će kuća CPO njegov autorski CD. Isidora je trenutno najizuđeniji kompozitor našu inostranstvo, sa najviše porudžbina, i to značajnih porudžbina značajnih orkestara, značajnih ansambala. Čućemo njene Konje Svetog Marka.
Projekat ECO Alijansa organizuje od 2015. godine, a do sada su održani koncerti u Briselu, Londonu, Beču i Ljubljani. Koncert uz učešće Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića biće poklon beogradskoj publici, a besplatne ulaznice mogu se podići na blagajni Kolarca.
Thank you.
Poštovani slušalci, završena je Ars Sonora koju je za vas uredila i vodila Bojana Žižić.